Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ստամբուլում Հայաստանի արտգործնախարար ԱՊԱ շրջափակումից Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարը Հայաստանի սահմանադրությունից է խոսել։ Բաքուն կրկին երկարաձգել է Ռուբեն Վարդանյանի կալանքը, այս անգամ անհայտ ժամկետով։ Իշխող ուժի փնտրտուքները արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար շարունակվում է։ Միջազգային թեմաներ Համասի առաջնորդ Սինվարի սպանության ֆոնին Հզբոլան Իսրայելի հետ աշխատակցման նոր և սրվող փուլի մասին է զուշացնում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլում անցկացվել է 3 գումարած 3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպումը։ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ այս հարթակի հանդիպումներին Վրաստանը չի մասնակցում։ Սերգեյ Լավրովի ասելով, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը Հայաստանին եւ Ադրբեջանին առաջարկում են օգտագործել այդ հարթակը խաղաղ պայմանագրի վրա աշխատանքը ավարտելու համար։ Նիստի ավարտից հետո տեղի են ունենում երկկողմ հանդիպումներ։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ, Ստամբուլյան հանդիպման մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվի դատարանը այսօր երկարաձգեց Արցախի նախկին պետնախարար, ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը։ Նա ձերբակալվել էր 2003 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հաքարի կամրջի անցակետում, երբ ռուս խաղապահները դեռ գտնվում էին այնտեղ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այցելել է Բեռլին։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցի հետ նրանք հանդես եկան մամուլի համար հայտարարություններով։ Բայդենը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կոչ արեց շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Բայդենը Բեռլինում բանակցություններ է վարում կանսլեր Օլաֆ Շոլցի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ։ Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը Եվրոպական խորհրդի նիստից հետո Բրյուսելում լրագրողներին ասել է, որ Թուրքիա կատարելիք այցի ընթացքում մտադիր է շատ հարցեր քննարկել, որոնք առնչվում են միգրացիայի խնդիրներին, Եվրամիության հետ Թուրքիայի հարաբերություններին և Բեռլինի և Անկարայի միջև երկկողմ հարաբերություններին։ Հոկտեմբերի 19-ին նախատեսված է Օլաֆ Շոլցի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք մտահոգություն արտահայտեցինք Վրաստանի ընթացիկ իրավիճակի հետ կապված, որտեղ կառավարության ձեռնարկած քայլերը փաստացի տանում են անդամակցության գործընթացի կասեցման»։ Նա նշել է, որ մի քանի օրից Վրաց ժողովուրդը պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բրիքսի անդամ երկրների մի շարք լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ այսօրվա հանդիպմանը ասել է, որ Բրազիլիայում այս տարի կայանալիք մեծ 20-ի հանդիպմանը չի գնա, որպեսզի չխաթարվի գագաթաժողովը։ Միաժամանակ նա ասել է, թե միջազգային քրեական դատարանը ունիվերսալ նշանակություն չունի, այն չեն ճանաչում ոչ Ռուսաստանը, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Չինաստանը։ Նրա ասելով, միջազգային քրեական դատարանի որոշումները շատ հեշտ է ջանցել, բավական է ստորագրել երկկողմ համաձայնագրեր, և որ Բրազիլիայի հետ նման համաձայնագիր ստորագրելու դեպքում դատարանի օրդերի հետ կապված հարց չի լինի։ Ամեն դեպքում նա ասել է, որ Բրազիլիա չի գնալու։ 2023 թվականին միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր էր տվել։ Ուկրաինայի հետ կապված Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ոչ մի պարագայում թույլ չի տա, որ Ուկրաինայի միջուկային զենք հայտնվի, և այդ ուղղությամբ ցանկացած քայլ կհանդիպի համապատասխան ռեակցիայի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության միակ այլընտրանքը կարող է լինել միջուկային զենք ունենալը, այլապես անհնար կլինի ապահովել Ուկրաինայի անվտանգությունը։ Զելենսկին Եվրամիության առաջնորդներին է ներկայացրել Ուկրաինայի հաղթանակի ծրագիրը, որը բաղկացած է 5 կետից։ Ադրբեջանական GL Group խումբը ձեռք է բերել կանադական էներգետիկ ընկերության բաժնետոմսերի 25%-ը, որը Թուրքիայում գազի հանքավայր ունի։ Թուրքիայի հյուսիսարևմուտքում գազի հանքավայրի ուսումնասիրման և շահագործման լիցենզիայի 100%-ը պատկանում է կանադական ընկերությանը։ Հանքավայրի տարածքը 145 քառակուսի կիլոմետր է, գազի պաշարները գնահատվում են 1.9 միլիարդ խորանարդ մետր։ Հյուսիսային Կորեան որոշել է 12,000 զինվոր ուղարկել Ռուսաստան Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, այս մասին հաղորդում է Հարավկորեական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Սեուլի հետախուզական գործակալությանը։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում 5 հարկանի բնակելի շենքում պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով 2 մարդ է մահացել, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Պայթյունի պատճառները հետաքննվում են։ Ռուսաստանի Վլադիվաստոկի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի զինվորական դատարանը անտառային արդյունաբերական քոլեջի խոհարարական բաժնում սովորող 26-ամյա Ալենա Կատորնիխին մեղավոր ճանաչեց զինք կոմիսարիատը հրկիզելու փորձի մեջ և նրան դատապարտեց 14 տարվա ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Ըստ Կոմերսանտի, նա բենզինի շիշ էր նետել շենքի վրա, որի հետևանքով այրվել էր միայն պատուհանագորգը։ Դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց ահաբեկչական գործողություն կատարելու համար։ Այս գործում ևս նկարագրված է նույն սխեման, ինչը առկա է Ռուսաստանում զինք կոմիսարիատները հրդեհելու բազմաթիվ այլ գործերում, իբր թե նման արարքները վարձատրության խոստումով կատարվում են ուկրաինական կողմի պատվերով։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ Վրաստանում գրեթե 200,000 չափահաս քաղաքացի ոչ անձնագիր, ոչ ինքնությունը հաստատող, այլ փաստաթուղթ չունի։ Սա է վկայում արդարադատության նախարարության ծառայության զարգացման գործակալության տվյալները, որը տրամադրվել են ի պատասխան ազգային շարժումից պատգամավոր Թիննա Բոկուչավայի հարցմանը։ Ադրբեջանը այսօր նշում է անկախության վերականգնման օրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանը հռչակվել էր անկախ հանրապետություն, մայիսի 28-ը նշվում է որպես անկախության օր, իսկ 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ին ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ադրբեջանը դարձյալ անկախ պետություն է դարձել։ Այդ օրը Գերագույն խորհուրդը ընդունել էր Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության սահմանադրական ակտը, ընդունված փաստաթղթում նախկին խորհրդային միությունը կոչվում է Զավթիչ, իսկ Ադրբեջանը հայտարարվում 1918-ի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Ստամբուլում տեղի ունեցավ 3+3 ձևաչափով հանդիպումը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Տարածաշրջանային այս ձևաչափի ճարտարապետը հիշեցնենք Անկարան է, որին սակայն չի հաջողվում ներգրավել Թբիլիսիին։ Վրաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի հետ ունեցած հակասությունների պատճառով բոյկոտում են այս ձևաչափով հավաքները։ Հայաստանը չնայած հարևանների հետ ունեցած հակասություններին մասնակցել է բոլոր հանդիպումներին, ավելին այսօր նիստի մասնակցող Ռուսաստանի Թուրքիայի և Իրանի արտգործնախարները Երևանին ու Բաքվին առաջարկել են այս հարթակն օգտագործել խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար։ Երևանը հրապարակավ դեռ չի արձագանքել։ Աստղիկ Բերևյանն է հետևել հանդիպմանը։
Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկել են խաղաղ համաձայնագրի շուրջ աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար օգտագործել 3+3 հարթակը։ Տարածաշրջանային ձևաչափով հանդիպումն ամփոփելիս հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Հարավային Կովկասում գլխավոր սպառնալիք համարելով արտատարածաշրջանային երկրներին, որոնք ըստ Լավրովի փորձում են այստեղ իրենց կանոնները թելադրել։ Նպատակն էլ նրա խոսքով ոչ թե տարածաշրջանի խնդիրն կարգավորումն է, այլ ՆԱՏՕ-ի ակենտրոն ֆորմատների առաջ մղումը։
Մի, Թուրքի ի Իրանսը Եվ մենք եւ թուրքերը եւ իրանցիները Երևանի ու Բաքվի մեր գործընկերներին առաջարկել ենք 3 գումարած 3-ի հարթակն օգտագործել ավարտին հասցնելու խաղաղ համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները։ Մենք հիշեցրինք այդ նախապատրաստությունները, այն հիմքերը, որոնք ստեղծվել էին թե ապաշրջափակման, թե սահմանազատման թեմայով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկկողմ աշխատանքի շրջանակներում։ Կան նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման առնչվող հարցեր։ Այս պահին հանդիպումներ չեն նախատեսվում։ Հայաստանցի գործընկերները դադար են վերցրել։ Նրանք կարծում են, որ թուրքերի հետ իրենք պետք է նախ ուղիղ շփվեն ու հասկանան, ինչ է պետք անել։ Ես ամենայն դեպս կարծում եմ, դա ամեն դեպքում կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք այդ հարցերը ընդհանուր դիտարկել ու առաջ մղել։
Անկարայի, Մոսկվայի եւ Թեհրանի այս առաջարկը հնչում է մի փուլում, երբ հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ըստ փորձագետների փակուղի են մտել։ Երևանն առաջարկում է շուտապույտ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել համաձայնեցված կետերով, Բաքուն մերժում է ավելացնելով ստորագրման նախապայմանները։ Ինչ է սա նշանակում? Միջնորդություն, նոր առաջարկներ չկարգավորված հայ-ադրբեջանական հարցերի շուրջ։ Լավրովը չի մանրամասնել, բայց փաստացի դարձյալ Ռուսաստանի մասնակցությամբ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն թարմացրել։ Երևանն ու Բաքուն այս առաջարկին դեռ չեն արձագանքել։ Վերջին շրջանում կողմերը նախընտրում են առանց միջնորդների բանակցությունները։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի նախաձեռնած 3 գումարած 3 տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափով երրորդ հանդիպումը Ստամբուլում էր անցկացվում։ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներից միայն Վրաստանը չէր մասնակցում։ Հարթակում ընդգրկված են նաև Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան։ Ոչ մի օր առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի։ Ադրբեջանի գործնախարարը Հայաստանի մայրօրենքը այս տեսքով ուղիղ խոչընդոտ է համարել խաղաղության հաստատմանը։
Հատկապես անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք երաշխավորում են, որ Հայաստանի ագրեսիան և օկուպացիան չեն կրկնվի և խաղաղությունը կախված չի լինի ներքաղաքական իրավիճակից և օրենսդրությունից։
Մինչ Ադրբեջանի արտգործնախարարը դարձյալ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջեր բարձրացնում, Արարատ Միրզյանն իր ելույթում առավելապես շեշտադրեց տարածաշրջանի ապաշրջափակման կարևորությունը բոլոր պետությունների ինքնիշխանության իրավազորության հարգմամբ։ Ելույթից ի դեպ միայն տեքստն է տարածվել։
Մենք Ադրբեջանին առաջարկել ենք մեր երկաթուղային ենթակառուցվածքը վերագործարկելու սահմանի հատման եւ մաքսային ընդհացակարգերի պարզեցման եւ երկու երկրների ինքնիշխանության եւ իրավասության լիարժեք հարգմամբ անվտանգության որոշ լրացուցիչ մեխանիզմներ ապահովելու եղանակներ։
Չնայած ապաշրջափակման հարցին Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են վերադառնալ խաղաղության պայմանագրից հետո, բայց վերջին ամսվա ընթացքում հենց այս հարցն է տարածաշրջանային երկրների մեծամասնության քննարկումների առանցքում։ Անկարան ու Բաքուն հետ չեն կանգնում Զանգեզուրի միջանցք բացելու գաղափարից, սա կարմիր գիծ համարող Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարը իր ելույթում մի քանի անգամ է տարբեր ձևերով շեշտել ինքնիշխանության խաթարման անթույլատրելիությունը։ Հայ-թուրքական կարգավորմանն անդրադառնալիս Միրզյանը թվարկել է նախկին պայմանավորվածությունները, որոնցից ոչ մեկը մեծ հաշվով կյանքի չի կոչվել։ Հիշեցրել, որ Հայաստանն ավարտել է Մարգարա սահմանային անցակետի շինարարությունը, բացի այդ կողմերը պայմանավորվել են համատեղ գնահատել Գյումրի-Կարս երկաթուղով սահմանի անցման տեխնիկական պահանջները։ Սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու պայմանավորվածությունից Արարատ Միրզյանը չի խոսել։ Հաղորդվել էր, որ 3 գումարած 3 ձևաչափի հանդիպման արդյունքում համատեղ հրճակագիր է ընդունվելու։ Այն մինչև հիմա չի հրապարակվել։ Ըստ թուրքական մամուլի, հրճակագրում ենթադրաբար ընդգծվելու է խնդիրները երկխոսության միջոցով լուծելու մասնակից երկրների հանձնառությունը։ Տարածաշրջանային խնդիրները տարածաշրջանի երկրների ուժով լուծելու կարևորությունը այսօր կարմիր թելի նման անցնում է թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի, թե Իրանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հայտարարություններում։ Անադոլու գործակալությունը հայտնում է, որ սպասվում է նաև նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը երկրում գտնվող արտգործնախարարների հետ։ 3 գումարած 3-ի հիմնական նիստից հետո արտգործնախարարները նաև երկկողմ հանդիպումներ են անցկացնում։ Արարատ Միրզոյանը արդեն հանդիպել է Իրանի և Թուրքիայի գործընկերների հետ։ Միրզոյան Լավրով, Միրզոյան Բայրամով հանդիպումների մասին առայժմ չի հաղորդվել։ Իսկ առավոտյան տեսախցիկները ֆիքսեցին, ինչպես էր ջերմ գրկախառնություններով Հաքան Ֆիդանը Ստամբուլում ընդունում 3 գումարած 3 ձևաչափին մասնակցող տարածաշրջանի 4 երկրների արտգործնախարարներից 3-ին։ Բացառություն էր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզյանը։ Նրանք միայն ձեռք սեղմումով բավարարվեցին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ քիչ առաջ արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Ստամբուլում նախատեսված է Միրզոյան Բայրամով հանդիպում, ինչպես տարբեր այլ հարթակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք է բերվել երկկողմ պայմանավորվածություն Ստամբուլում երկու երկրների արտգործնախարարների միջև հանդիպման անցկացման վերաբերյալ, մասնավորապես ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ստամբուլում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Բաքուն վեստին երկարաձգում է Արցախի նախկին պաշտոնյաների կալանքի ժամկետները, Ադրբեջանի իշխանությունները նրանց բազմաթիվ ծանր մեղադրանքներ են ներկայացրել, աբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում, եւ եթե դատարանն այդ մեղադրանքները հաստատի, նրանց մինչև ցմահազ ազատազրկում է սպառնում, հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով անցած օրերին շուրջ 6 տասնյակ ամերիկացի կոնգրեսականներ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին են դիմել, ինչը Ադրբեջանի ղեկավարը եղկելի է որակել։ Երեք ամերիկյան առաջատար պարբերականներից Վաշինգտոն Փոստը, հիշեցնելով այս դրվագի մասին, քննադատել է ՄԱԿ-ի կլիմայական համաժողովը Ադրբեջանին վստահելու միջազգային որոշումը և պնդել մեջբերում Ադրբեջանը կառավարում է դաժան դեսպոտ Իլհամ Ալիևը, որը հյուրընկալելով այդ հավաքը ցանկանում է բարելավել իր հեղինակությունը։ Գանես Արիբեկյանն է մարմասնում։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը Բաքուն կրկին երկարաձգել է։ Օրեր առաջ էլ երկարաձգել են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի, պաշտպանական բանակի հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի կալանքի ժամկետը, թե քանի ամսով այս անգամ չեն հաղորդում։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ անորոշ ժամկետով խափանման միջոցի ժամկետը կարաձգվել է, ինչը անթույլատրել է։
Ադրբեջանական դատախազությունը լրացրել է նաև նրանց մեղադրանքները, մինչդեռ հայտարարել էին, թե նախաքննությունն ավարտվել է, առաջիկայում սկսվելու է դատավարության փուլը։ Հիմա էլ Արայիկ Հարությունյանին մեղադրում են նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Գյանջայի հրթիրակոծության համար, ինչպես բոլոր մեղադրանքները, սա էլ միջազգային դատարաններում հայ գերիների շահերը ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը շինծու է որակում։
Չի կարող ապահովել անաչար և անկախ քննություն, թե հասարակությունը և թե դատավորները իրենց ապելության դրսևորումները նաև բավարարելու պահանջմունքներ ունեն, որի ձևերից մեկը լինելու է մեղադրական կամ իրավունք սահմանափակող դատական ակտերի կայացումը։
Նրա կանխատեսմամբ դատավարությունները կսկսվեն հաջորդ տարի, իսկ այս ընթացքում նոր մեղադրանքներով ու կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հաղորդագրություններով բավարարում են ադրբեջանական հանրության սպասումները։
Նրանք նաև Նյուրնբերգյան դատավարությունների մեծ ակնկալիքներ ունեն, և այս ներ քաղաքական նպատակով օգտագործվող սպասումները չէին կարող արդարացվել այս կետում, ուստի այս հաղորդագրությունների միջոցով ընդամենը հասարակության հանգստացնում են, որ գործընթացները ընթանում են և հետևողականորեն պատժվելու են Արցախի նախկին ղեկավարները։
Արցախի վրա հարձակվելուց ու այն հայաթափ ելուց հետո Ադրբեջանը գերեվարեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, նրանց ծանր մեղադրանքներ են առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում, եթե դատարանն այդ մեղադրանքները հաստատի, նրանց սպառնում է մինչև ցմահ ազատազրկում։
Երբ նախորդ շրջանում նախորդ տարի դեկտեմբերին տեղի ունեցավ մեր 32 գերեվարված եղբայրների վերադարձը, նախորդող շրջանում էլի շատ հարցեր էին տրվում, և ես անդադար ասում էի, որ կատարվում է աշխատանք, և այդ աշխատանքը ամենօրյա է, և իհարկե շատ երկար տևեց այդ ամեն ինչը, և մարդիկ երբեմն նաև հուսահատվում են, երբեմն նաև տպավորություն են ստանում, թե իրականում տեղի չի ունենում ոչ մի բան, բայց իրականությունը այդպիսին չէ։
Հայաստանի վարչապետը մշտապես վստահեցնում է, թե ամեն օր աշխատում են Բաքվի բանտերում պահվող ռազմագերիներին Հայաստան վերադարձնելու ուղղությամբ, բայց Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ազատ արձակելու ուղղությամբ փաստաբանը թիրախավորված, նպատակաուղված քայլեր չի նկատում։
միջպետական Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի գանգատի շրջանակներում դրված են իրավունքների խախտման բազմաթիվ հարցեր, և ի թիվս այս հարցերի բարձրաձայնված է Արցախի նախկին ղեկավարության ձերբակալման, կալանավորման և պատանդ լինելու հանգամանքները։ Բայց այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող էր առանձին ինքնուրույն, օրինակ 5-րդ միջպետական գանգատը ներկայացնել և հատուկ անդրադառնալ Արցախի ղեկավարության իրավունքներին, սակայն դա չի արվել նման ընթացակարգերով, արդեն իսկ վկայում է, որ հատուկ ուշադրության ներքո այս հարցը չի գտնվում։
Միջազգային դատարաններում հայ ռազմագերիներին ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով պետությունը պետք է հստակ ռազմավարությամբ ագրեսիվ ակտիվ դիվանագիտական ջանքերով աշխատի։ Մինչդեռ Փաշինյանի կառավարության քայլերը, ըստ փաստաբանի, բավարար չեն Արցախի գերեվարված պաշտոնյաներին ազատ արձակելու համար։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայաստանյան արդարադատական համակարգին անդրադառնանք։ Ոլորտի ղեկավարի պաշտոնն ավելի քան երկու շաբաթ է թափուր է իշխող ուժի փնտրտուքները, արդարադատության նախարարի թեկնածուի համար դեռ արդյունք չեն տալիս։ Անցած օրերին քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը մերժեց պատգամավոր Արփի Դավոյանի թեկնածությունը, իշխանական թևում պատճառների մասին լռում են։ Նախկին նախարարը Գրիգոր Մինասյանը, հիշեցնենք, հեռացավ իր հրաժարականի պահանջով հենց Դավոյանի նախաձեռնած ստորագրահավաքի ֆոնին։ Մինասյանից իշխանությունների դժգոհության պատճառն այդպես էլ չհստակեցվեց, ԿՊԱ-ականներից յուրաքանչյուրը յուրով էր մեկնաբանում։ Շողի Գաստյանն է հետևում այս թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Երրորդ շաբաթն է արդարադատության նախարարի պաշտոնը թափուր է։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը չի հաջողվում որևէ թեկնածություն հաստատել և ներկայացնել վարչապետ Փաշինյանին։ Մի փորձ արվեց անցած շաբաթ, բայց անարդյունք։ Վարչության անդամների առաջադրած 4 թեկնածուներից 3-ն ինքնաբացարկ էին հայտնել։ Միակավոր ցանկանում էր նախարար դառնալ պատգամավոր Արփի Դավոյաններ, սակայն թիմակիցները նրա թեկնածությունը մերժեցին։ Այժմ միայն վարչության անդամները չէ, որ թեկնածու առաջադրելու հնարավորություն ունեն։ Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը ազատությանը փոխանցեց։
Թեկնածությունների առաջադրումը բաց է եղել վարչության անդամների համար, ազգային ժողովի պատգամավորների համար և կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների համար։
Նախարար դառնալու մի պարտադիր պայման կա՝ լինել կուսակցական։ Ազատության տեղեկություններով ԿՊԱ-ականներն առաջադրել են վարչապետի մամուլի խոսնակ, Նազելի Բաղդասարյանի, Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի և փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունները, բայց նիստը, որ ընթացքում պետք է այս թեկնածություններից մեկը հաստատվեր, չկայացավ վարչության անդամներից շատերի բացակայությամբ։ Թեկնածուներից երկուսը հրապարակային չեն խոսել նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու իրենց մտադրություններից։ Վարչապետի խոսնակը զանգերին չի պատասխանում, որպեսի պարզենք, դիտարկում է աշխատանքը փոխելու հնարավորությունը։ Փակագծեր չի բացում նաև փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։
Ես ասեմ, որ այդ հարցով մեկնաբանություն տալու նպատակը չեմ համարում։
Մյուս երկու ԿՊԱ-ական թեկնածուները, պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ու փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը, չեն թաքցնում, պատրաստ են նախարար դառնալ։ Նախկին նախարարի պաշտոնանկության ստորագրահավաքին միացած Խաչատրյանը, որ խորհրդարանում պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, հայտարարում է, թե համակարգում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների կարիք կա։ Հստակություններ Արմեն Խաչատրյանը չի մտցնում, բայց ասում է, վարչության նիստին թեկնածուները պետք է ներկայանան արդարադատության ոլորտի զարգացման կոնկրետ ծրագրով։
Մեջ պետք է ամփոփված լինի տեսլականը, թե առաջնային ինչ գործողություններ, ինչ միջոցառումներ են իրականացվելու նախարարի կողմից, եթե ասենք նախարար լինենք մենք կամ ես։
Նախարարի պաշտոնի մյուս հավակնորդ Ալեքսանդր Սիրունյանը իրավաբան է, մի քանի գրքերի հեղինակ։ Սիրունյանը ակտիվ է Facebook-յան հարթակում, ընդ որում նրա գրառումները պարբերաբար ուղեկցվում են հայոյանքներով եւ վիրավորանքներով իշխանության ընդդիմախոսների հասցեին։ Այսօր արդարադատության նախարարի հավակնորդը միայն մեկ հարցի է հստակ պատասխանում. Պատրաստ է դառնալ նախարար, իսկ ոլորտի խնդիրներից չի շտապում խոսել։
Քաղաքացիական
պայմանագրի վարչության հերթական նիստը 3-7-ի է։ Սիրունյանի խոսքով հրավիրված են նաև թեկնածումները։ 3-ից 5 րոպե ժամանակ կունենան իրենց ծրագիրը ներկայացնելու։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը հրապարակեց իր տարեկան զեկույցը, որում Հայաստանը կրկին դասել ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին։ Կառույցի գնահատականներով Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը, կազմակերպությունը, սակայն նկատում է, որ չնայած Հայաստանի ինտերնետ միջավայրը մնում է բաց, այդուհանդերձ ինտերնետային ելույթներում կառավարությանը քննադատելու պատճառով գործիչներ են կալանավորվել։ Թեմայի շուրջ առավել մանրամասն Կարլեն Նասանյանը զրուցել է կազմակերպության տարածաշրջանային ներկայացուցիչ Անդրանիկ Շիրինյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Freedom House-ի հիմնական զեկույցում տարեսկզբի, որը դիտարկում է ազատությունների ընդհանուր մակարդակը, ժողովրդավարական ինստիտուտներ, դատարաններ, մամուլի ազատություն այդ թվում եւ այլն, Հայաստանը մասամբ ազատ երկիր է, ինչպես նաեւ Վրաստանը, դուք հատկապես ինչ եք առանձնացնեիք որպես այս գնահատականի պատճառ։
Ես երևի թե պետք է խոսել առաջին հերթին դատական իշխանության մասին, որովհետեւ հենց այստեղ է, որ Հայաստանի միավորները ամենացածրն են։ Դատական իշխանության մասով Freedom House-ի զեկույցում նշվում է, որ դատական իշխանությունը դեռևս Հայաստանում գայացած չէ, անկախ չէ։ Մի շարք դեպքեր, որ տեղի են ունեցել նախկինում, հատկապես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նշանակման հետ կապված, երբեմն նաև խոսվում է նրա մասին, որ կային Կարեն Անդրեասյանի մասով նաև քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր, որի հետ կան մտահոգություններ, որ միգուցե անաչառությունը բարձրագույն դատական խորհրդի կարելի է կասկածի տակ դնել, այսպես ասած, եւ պատճառներից մեկն էր, որ այս տարի եւս արդարադատության ոլորտին նվիրված բաժնում միավորը ցածր էր։ Մյուս դրույթը, որի մասին կարող եմ նշել, դա արդեն քաղաքացիական ազատությունների մասին էր, թե ինչքանով է հասարակության լայն շրջանակներ իրենց ազատգում մասնակցելու երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներին, եւ այստեղ հատկապես խոսվում է նրա մասին, որ հասարակության մարգինալացված շերտերը հատկապես տարածք չունեն խոսելու իրենց խնդիրների մասին, մասնակցելու քաղաքական որոշումներին, ներառականությունը, այսպես ասած, կյանքի տարբեր ոլորտներում ապահովված չէ։
Ինչ նկատի ունեք։
Օրինակ, կանանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում կամ ԼԳԲՏ անձանց ներգրավվածությունը քաղաքական գործընթացներում որոշումների կայացման պրոցեսում, թե ինչքանով են նրանք ներգրավված այն քաղաքականությունների մշակմանը, որոնք իշխանությունները այսօր առաջնահերթ է համարում։
Կարծում եք Հայաստանը մոտ է ազատ երկրների շարքին դասվելուն, հաշվի առնելով, որ 2018-ից հետո շեշտակի է բարելավել ցուցանիշը Հայաստանը։
2018 թվականից հետո Հայաստանում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան, եւ դրանք նաեւ արտացոլված են զեկույցներում։ Ցավոք սրտի, եթե մենք տեսնենք զեկույցները, դիտարկենք զեկույցները, կտեսնենք, որ ինչ որ շրջան է արդեն մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական զարգացումը Հայաստանում որոշակի ստագնացիա կամ լճացման փուլում է գտնվում։ Սրա պատճառները բազմաթիվ են, եւ սրա մասին զեկույցում էլ խոսվում է։ Անվտանգային խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումը, սրանք երևույթներ են, որ իհարկե ազդում են Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման վրա, որովհետև բոլոր ռեսուրսները գնացել են այդ ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կարծես թե իշխանությունների գործողությունները բարեփոխների ուղղությամբ եւս լճացման փուլում են, այսինքն իհարկե կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց նաեւ պետք է փաստել, որ իշխանությունները միգուցե այս մասով այնքան էլ մեծ աշխատանք չեն տամ այդ բարեփոխումները առաջ տանելու ուղղությամբ։ Այստեղ կան նաեւ քննադատություններ հասարակական կազմակերպությունների կողմից տեղացի։
Կազմակերպության զեկույցնեմ կարելի ասել կարմիր թելով Ռուսաստանն է անցնում, սկսած հակերային հարձակումներից եւ այլն, եւ հիշատակվում է մոտավորապես այս միտքը, որ Մոսկվային դուրս չի գալիս Երևանի հարաբերությունների խորացումը Վաշինգտոնի, Բրյուսելի հետ։ Սա կարելի է նաեւ որակել որպես, որ Freedom House-ը Ռուսաստանը դիտարկում է Հայաստանի ժողովրդավարության, ասենք, սպառնալիք։
Ռուսաստանից առաջին անգամ Հայաստանը թիրախավորվել է ինտերնետի ազատություն սահմանափակելու նպատակով։ Եթե նախկինում մենք անդրադառնում ենք հիմնականում Ադրբեջանին եւ Թուրքիային որպես գործոններ Հայաստանում խոսքի ազատությունը սահմանափակելու ուղղությամբ, ինտերնետային կայքերի վրա հարձակումներ իրականացնելու կամ քաղաքացիական հասարակության անդամների նկատմամբ, օրինակ, լրտեսական տարբեր գործիքներ կիրառելու ուղղությամբ, այս տարի Ռուսաստանը, ռուսաստանյան հակերային խմբերը եւս թիրախավորել են հայաստանյան մի շարք կայքեր, ընդ որում կ կազմակերպություն, սա եւս դիտարկում է ազատության սահմանափակման համար ցուցանիշ։ Այս կոնտեքստում Հայաստանը կարող է իհարկե ազդել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա։ Ռուսաստանը Հայաստանի մոտ գտնվող ամենաանազատ պետություններից է մեր բոլոր զեկույցներում, բնականաբար Ռուսաստանի ազդեցությունը մեծ կարող է լինել Հայաստան ժողովրդավարական զարգացման վրա, հենց նաեւ մեդիայում տարածվող նարատիվների ուղղությամբ, որովհետեւ մենք բարբերաբար տեսնում ենք, թե ոնց է Ռուսաստանը թիրախավորում ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարական զարգացումը, ընտրությունների միջոցով ընտրված իշխանությունը, սրանք երևույթներ են, որ կարող են ազդել երկրում ժողովրդավարության զարգացման վրա։
Հյուսիսային տերևաթափ անունով Վահաբեկչական նախապատրաստության քրեական գործը հասավ դատարան։ Քննիչները նոր բացահայտումների մասին են խոսում։ Իշխանազավթում նախապատրաստելու մեջ մեղադրվողները միջդեռ հերքում են իրավապահների պնդումները, որպես ապացույց ներկայացվող փաստերը որակելով շինծու։ Ամենաուշագրավն այս աղմկահարույց գործում թերևս դրա անվանումն է՝ հյուսիսային տերևաթափ, ինչ են ակնարկում Հայաստանի իրավապահները։ Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ինչու հյուսիսային տերևաթափ։ Մեկ տարի առաջ հարուցված ահաբեկչության այս գործով մեղադրյալներից մեկի բաժկոնում ազգային անվտանգության ծառայությունը մի գրություն է հայտնաբերել՝ «Վերնագիրը հյուսիսային տերևաթափ», որտեղ գրված էր «Գրող նահանջ դարանակալում»։ Ըստ իրավապահների, այստեղ նկարագրված էր ահաբեկչության նախապատրաստումը, սակայն բաժկոնի տերը կալանավորված Աշոտ Մարկարյանը հարցաքննության ժամանակ պնդել է, իր գրպանի պարունակությունից տեղյակ չէ։ Մարկարյանը վարչապետի հրաժարականը պահանջող Ժիրար Սեֆիլյանի առաջնորդած ուժի համակիրներից է։ Փաստաբան Սեթրակ Մկրչյանը պատմեց, որ պաշտպանյալ Նայդ Բաճկոնով մասնակցել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի ակցիաներին։
Ինքը չի գրել, դա փորձակնություն տվելա, որ ինքը չի գրել։ Բևեռի հավաքներին մասնակցել է, Բաճկոնը միշտ ռայում այլ է։ Եղել է, որ մի օր երկու օր մնացել է իր Բաճկոնն դեր։ Չէ, ինչ որ մեկը դիտավորությամբ չի դրել։ Մենք ենթադրում ենք, որ ընդեղ որ հանել են դրել են աթոռի վրա, ինչ որ մեկը կարար հակադրներ ցուրտ ժամանակ եւ թուղթը դրադրներ գրբանը։
Այս գործն արդեն դատարանում է, հասել են ապացույցները հետազոտելու փուլին։ 5 մարդ է մեղադրվում ահաբեկչություն նախապատրաստելու համար, 5-ն էլ մեղքը չի ընդունում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ խումբը ծրագրում էր կազմալուծել իշխանության գործունեությունը, նախապատրաստելով պայթյուն եւ հանրության համար վտանգավոր արարք։ Ենթադրյալ ահաբեկիչները, ըստ իրավապահների, պետք է զավթեին պետական նշանակության եւ այլ շինություններ, սպանեին քաղաքացիական անձի, թե ով էր թիրախում, իրավապահները մինչեւ հիմա չեն բացահայտում։ Մյուս ամբաստանյալ Վազգեն Ոսկանյանի փաստաբան Զորայր Հարությունյանն ասաց.
Բացարձակ ոչ մի տեղեկություն դրա մասին չկա, այլ զեկավարկումը մինչեւ հիմա մեղադրանքի մեջ կա, բայց ովը փաստական տվյալ դրա տակ չկա դրել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաև հրապարակել էր արգրավված իրերի տեսագրությունները՝ հրազեն, ռազմամթերք, զինվորական հագուստներ, ձեռնաշղթաներ, հեռահաղորդակցության տեսահսկման սարքեր, համակարգիչներ, բջային հեռախոսներ, էլեկտրոնային կրիչներ։ Ըստ իրավապահների, հենց այս միջոցներով էին պատրաստվում ահաբեկչությանը։ Աշոտ Մարկարյանն ու Բաճկոնից այդ կասկածելի գրությունն էին հայտնաբերել զինվորական ինժիները Մարկարյանն ու երկու ընկերները, որոնք նույնպես այդ գործով մեղադրյալ են կալանավորումից ամիսներ առաջ մի ընկերություն են գրանցել, որ անօթաչու թրջող սարքեր ստեղծեն ու փորձեն վաճառել պաշտպանության նախարարությանը։ Ճիշտ է, վաճառքի կոնկրետ պայմանավորվածություն չեն ունեցել, բայց ըստ Մարկարյանի փաստաբանի, այս թեմայով ռազմաարդյունաբերության կոմիտեում քննարկման են մասնակցել։
Նախագծեր ունեցել անօթաչու թրջող սարքերի պատրաստման վերաբերյալ, նախագծման եւ պատրաստման վերաբերյալ։
Մինչ փաստաբանները հավաստիացնում են, թե իրենց պաշտպանյալները չարամիտ նպատակներ չեն ունեցել, իրավապահներն ասում են, հիմնավոր ապացույցներ ունեն։ ԱԱԾ-ն իր տեսագրությունում ահաբեկչությունը պլանավորելու մասին ձայնագրություններ էր հրապարակել։
Ես գիտեմ այս պահը շատ լավ, հոյակապ։ Այս համալիրն է։ Ու այս երկու բլուրը տենում ես, դեմ էստեղ խաշմերու կա, այստեղ ոստիկանական պոստա։ Եթե ես լինի, ինքը շատ լավ տեղ է, դու համես ես իրախավորում։
Փաստաբան Զորայր Հարությունյանն ընդունում է, որ ձայնագրությունում ամբաստանյալներն են խոսում, ասում է, փեթակից են խաղալիք ինքնաթիռ գնելուց ծեռնակաբերդի տարածքում այն փորձարկում էին հենց անօթաչու թրջող սարք նախագծելու համար։
Այս խաղալիք ինքնաթիռը տարել են ծեռնակաբերդի ծրեն օդ վարձացնեն, վարձացրել են, չիմանալով, որ ծեռնակաբերդը հավիսանում է հատուկ պահպանվող տարածք։ Վարձացրել են, այնտեղ ծառայությունը իրականացնող ոստիկանները դանակատել են, մոտեցել են իրենց, իրենց բերման են ընդերկել Մալեթայի բաժին, ինքնաթիռն էլ արգրավել են մինչև նա գտնվում
Վազգեն Ոսկանյանը, որսորդ միության անդամ է եւ հայտնաբերված հրազեն օրինական է, պնդում է նրա փաստաբանը, ասաց, պատերազմի ժամանակ տարբեր ռազմական բժշկական իրեր է ուղարկել ռազմաճակատ, մի մասն էլ մնացել էր տանը, որն էլ հայտնաբերել են իրավապահները։ Այս մեղադրյալը եւս կապ է ունեցել Բևեռի հետ։ Փաստաբան Հարությունյանի խոսքով, նրանց դիզայներական ծառայություններ է մատ մատուցել։ Այս գործի մասին հայտարարելուց հետո, որպես վկահարցակնվել էր Բևեռի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, պատմել, որ ճանաչում է երկու մեղադրյալներին ու հերքել իրենց կապը հանցագործության հետ։ Իսկ ինչ էր նշանակում հյուսիսային տերևաթափ բարակապակցությունը, արդյոք հյուսիսը Ռուսաստանն է, իշխանականների ակնարկներն անցած տարի այդ մասին էին, բայց դատախազությունն այս հարցի պատասխանը մինչև հիմա չի հրապարակել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կասկածում են Ապոլինի գույք ձեռքբերելու մեջ պահանջում բացահայտել կուտակած ունեցվածքի աղբյուրները, մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանը կներկայացնի։
Դատախազությունը մեկը մյուսի ետևից Ապորինի գույքի բռնագանձման վարույթներ է սկսում նախկին համայնքապետերի ու նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ։ Այժմ էլ Լոռու մարզի Ստեփանավանը, 10 տարի ղեկավարած Սարգիս Խարաքեշյանը, երկու որդիներն ու դուստրն են Ապորինի գույքի բռնագանձման վարչության ուշադրության կենտրոնում։ Դեռ անցած տարեվերջին Խարաքեշյանն ու նրա երկու որդիները կանգնեցին դատարանի առաջ։ Նրանք մեղադրվում են 20 տարի առաջ Ստեփանավանում օտարման ոչ ենթակահողամասերը սեփականացնելու, կեղծիկ կատարելու և փողերի լվացման մեջ։ Թե օրերս հարուցված վարույթով դատախազությունը որքան Ապորինի գույք է նախատեսում բռնագանձել, դեռ չեն հայտնում, բայց անցած տարի սկսված դատական գործում 13 Ապորինի սեփականացված տարածքի մասին էր խոսք գնում։ Հանցավոր մեխանիզմով մի քանի այլ անձանց, այդ թվում քաղաքապետի երկու որդիների, մորաքրոջ որդու, մտերիմների, համայնքապետարանի աշխատակիցների ներգրավմամբ Ստեփանավանի նախկին քաղաքապետը Ապորինի 13 հողատարածք է օտարել ու սեփականացրել, ասված է քրեական գործում։ 10 տարի Ստեփանավանի քաղաքապետի պաշտոնն զբաղեցրած Սարգիս Խարաքեշյանը պաշտոնյական կեղծիկ կատարելով հիմնականում որպես կանաչ գոտի և ճանապարհ հանդիսացող հողամասերը օտարել է տարբեր անձանց, այդ թվում իր մասնակցությամբ հիմնադրված վերածնունդ բարեգործական հիմնադրամին, հետո դրանք ձևական առուվաճարքի միջոցով փոխանցել է իր որդիներին ու հարազատներին, այդ կերպ տեղի է ունեցել փողերի լվացում։ Սա ևս հատված է Խարաքեշյանների նկատմամբ տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործից։ Խարաքեշյանների փաստաբան Արտակ Ոսկանյանն Ազատությանն ասաց, իր պաշտպանյալները մեղքը չեն ընդունում ու հրաժարվեց այս փուլում մեկնաբանություն տալ։ Գործը դատարան ուղարկելուց առաջ անցած տարի նախկին քաղաքապետը կալանավորվել էր, հետո ազատ արձակվել 150 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ 150 միլիոնի գրավը եղել է անշարժ գույքի տեսքով, ասաց փաստաբանը։ Արդյոք գրավի տակ է առնվել հենց այն գույքը, որից ակումբը կասկածներ է հարուցել իրավապահների մոտ, դեռ հայտնի չէ։ Սարգիս Խարաքեշյանի 10 տարվա պաշտոնավարումից հետո 8 տարի էլ քաղաքը ղեկավարել էր նրա հարազատ եղբայրը Միքայել Խարաքեշյանը, որ պաշտոնավարման ժամանակ 2020-ին մահացավ COVID-ից։ Մինչ մահը նմանատիպ կոռուպցիոն չարաշահումների 8 քրեական գործ էլ նրա դեմ էր հարուցված։ Կենթանության օրոք իրավապահները պնդում էին, թե նա ձևական աճուրներով ու կեղծիքներով որդուն է օտարել համայնքին պատկանող հողամասեր։ Հանգուցյալ Խարաքեշյանի նկատմամբ քրեական վարույթներն այդպես էլ ավարտ չունեցան։ Նրա մահվանից ուղիղ 1 տարի անց արդեն քրեական վարույթներն ուղղվեցին եղբոր Սարգիս Խարաքեշյանին, որ ավելի վաղ էր պաշտոնավարել։ Գրեթե 5 տարի դատարանի առաջ է կանգնել նաև Հանգուցյալ Խարաքեշյանի որդին Ալբերտ Խարաքեշյանը, նաևս քաղաքում բարձր պաշտոն է զբաղեցրել, մինչև 2018-ը Ստեփանավանի սոցիալական ծառայության ղեկավարն էր։ Այս պաշտոնն էլ իրեն էր անցել քաղաքապետ դարձած հորից։ Իրենից առաջ ավելի քան 10 տարի հայրն էր զբաղեցրել այդ պաշտոնը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, սակայն, պաշտոն անկարվեց և ինքն ու իր ենթակաները մեղադրվեցին կոռուպցիոն սխեմայի միջոցով մոտ 5 միլիարդ դրամի չափով սոցիալական նպաստներ հափշտակելու համար։ Ոչ Ալբերտ Խարաքեշյանի, ոչ էլ նրա քաղաքապետ եղած հոր եղբոր ընտանիքի դատական գործերի վերջը չի երևում։ Օրերս տեղեկացրել էինք, որ դատախազությունը Լոռու մարզում կասկածի տակ է առել նաև Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի սեփականության օրինականությունը։ 17 տարի ղեկավարած Դարփինյանի նկատմամբ քրեական գործերն ու դատական որոշումներն այդպես էլ նրան պատասխանատվության չհասցրին։ Նա պատժից ազատվեց գործերի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Չնայած դատարանն Ապորինի էր համարել նրա քաղաքապետ եղած տարիներին կայացրած բազմաթիվ որոշումներ, որոնց հետևանքով համայնքապատկան տարածքներ ու շինություններ անցել էին իր ընտանիքի անդամներին, այդ թվում որդուն Աղասի Դարփինյանին, որ այժմ վարչական դատարանի դատավոր է, 3 տարի նաև նախագահում էր վարչական դատարանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Կառավարությունը մտադիր է վերանայել քաղաքացիության համար դիմելու կարգը, փորձելով գործընթացը տեղափոխել օնլայն տիրույթ, խոստանալով ներկայիս փաստաթղթային քաշքշուկները նվազագույնի հասցնել։ Թվայնացումից բացի, ինչպես կարելի էր կանխատեսել, նախաձեռնությունը նաև այլ փոփոխություններ է ենթադրում, մասնավորապես գործող տուրքերի շեշտակի ավելացում։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Վերջապես
Սաթեն Մանասյանն ուրախ է քաղաքացիություն ու անձնագիր ստացավ։ Գործընթացը 1 տարի է տևել, ասում է, ստիպված էր մեկի փոխարեն մի քանի անգամ գալ գնալ ու տարբեր փաստաթղթեր բերել։
Մի քանի անգամ թղթերի խնդիր եմ ունեցել, այսինքն դրիվ չեն եղել իմ թղթաբանությունը, մի քանի անգամ օգնել են այստեղ, որ կարողանամ կարգավորել։ Այսինքն ինչա պետք, ինչ պետք է բերել եւ այլն։
Այսինքն դու գնացել եք, հետո նորից եկել եք, քանի անգամ եք ծեղայցել։
4-5։
Սերինեն այսօր Կանադայի քաղաքացի մորակրոչներ ուղեկցում, որ երկու շաբաթով է Երևան եկել Հայաստանի քաղաքացիության համար դիմելու, սակայն դիմումն այսօր չընդունվեց, պակաս փաստաթղթեր կային։
Նոր ուզում էինք դիմել, գործերը ընթացքի գցել։ Չեղավ դիմումը, ասում մի քանի օրից, այո, խնդիր կար փաստաթղթերում։
Ինքը Սերինեն 3 տարի առաջ անցել է նույն գործընթացն ու ասում է, այժմ ավելի բարդ է։
Շատ ավելի հեշտ է ամեն ինչ։ Այս անգամ քիչ շատ ստեղ գնալ, դեռ գնալ մի քիչ դժվար է։ Հա, հերթեր շատ է, տարբեր տեղեր պետք է շատ գնայինք։
Սակայն արդեն հաջորդ տարի հնարավոր է փոփոխություններ տեղի ունենան քաղաքացիության համար դիմելու կարգում եւ գործընթացի նախնական հատվածը տեղափոխվի օնլայն տիրույթ։
Բայց որ էլեկտրոնային լինի ավելի
շատ, ավելի լավ կլինի, կարծում եմ։ Դե տեղում նստած կարող ես ամեն ինչ անես, պետք չէ այդքան քաշքշուկներին։
Միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն ասում է, երբ անցնեն թվային տարբերակով փաստաթղթեր ընդունելուն, քաղաքացիություն հայցողը միայն մեկ անգամ իր փաստաթղթերի բնօրինակները ցույց տալու եւ նույնականացվելու համար պարտավորված կլինի այցելել իրենց։
Այսինքն մեկ անգամ անձի այցելությունը վարչական մարմին անհրաժեշտ է այդ փաստաթղթերի ամբողջականության իսկությունը ստուգելու հետ, այն փաստաթղթերի հետ, որոնք ներկայացվել են էլեկտրոնային ճանապարհով։ Եվ սա հիմնականում ուղղված է փաստաթղթերի կեղծիքի, մասնավորապես ծննդյան վկայականների կեղծիքի, ուրեմն բացահայտմանը։
Իսկ մինչ այդ, թե դիմումը, թե պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելը, թե պակասող թղթերն ամբողջացնելը օնլայն է լինելու։
Քաղաքացու տեսանկյունից է դիտվում, որտեղ ներկայումս անձը այցելում է, պակաս փաստաթղթեր է լինում, գնում է, հետո նորից է այցելում։ Եվ շատ հաճախ դրանք անձինք են, ովքեր բնակվում են արտերկրում, բնականաբար օտարերկրացիներ են, եւ սա մեծ էական վարչարական բարդություններ է առաջացնում դիմողների համար։
Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմումների թիվը վերջին տարիներին աճի միտում ունի։ Վիճակագրության համաձայն դիմումների թիվը հեղափոխությունից հետո 13-ից 15,000 է եղել 2020-21 թվականներին 7-8,000, Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի տարում 2022 թվականին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ռեկորդային թվով 25,000-ից ավելի մարդ է դիմել, անցած տարի այդ թիվը 19,000 էր, իսկ այս տարի մինչև սեպտեմբեր արդեն 16,000 հոգի դիմել է Հայաստանի կապույտ անձնագիր ունենալու համար։ Այժմ հերթագրվել ցանկացողների համար ազատ օր և ժամ հնարավոր է գտնել միայն հաջորդ տարվա գարնանը։
Շուրջ 5 ամիս, պատկերացրեք, որ պահանջարկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստանալու այդպիսին է, վերջին իրադարձություններով պայմանավորված մեր շրջակա տարածաշրջաններում, այո, կտրուկ ավելացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ ցանկացողների թիվը։
Թվայնացումից բացի, օրենսդրական նախաձեռնությամբ նախատեսվում է զգալի ավելացնել 1997 թվականից անփոփոխ գործող տուրքերը, առաջարկվում է քաղաքացիություն ստանալու տուրքը դարձնել 50,000 դրամ, ներկայումս գործող 1000 դրամի փոխարեն, իսկ քաղաքացիությունից հրաժարվելու տուրքը դարձնել 150,000 դրամ գործող 25,000 դրամի փոխարեն։ Բացառությունը տեղահանված արցախցիներն են, նրանց համար քաղաքացիության դիմելու որևէ տուրք չի լինի։
Պետական տուրքի մասին օրենքում հանդես ենք եկել առաջարկությամբ, որպեսզի քաղաքացիության շնորհման պետական տուրքը չկիրառվի փախստականների նկատմամբ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձինք Հայաստանում ունեն ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակ, ըստ այդ մենք չի տարածվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց վրա։
Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 3 տասնամյակ անփոփոխ գործող 1000 դրամ տուրքը պետական ինստիտուտներին վերաբերմունքի հետ կապեց։
Այստեղ հասկանում եք, խնդիրը փողը չի, խնդիրը քաղաքացիությունն է։ Մենք սահմանել ենք, որ 1000 դրամ կարաստած մեր երկրում քաղաքացիության համար դիմես։ Դե մի ժամանակ բան չունեմ ասելու, 1000 դրամը ուրիշ թիվ է եղել, բայց մենք այսքան տարի չենք նկատել ու հազարավոր այսպիսի բաներ կա, որ չենք նկատում, որ էլի կապված է պետության եւ պետական ինստիտուտների նկատմամբ մեր ըմբռնման հետ։
Արմեն Ղազարյանն ասում է, Թուրքիի նոր չափը սահմանելիս հաշվի են առել գնաճն ու միջազգային փորձը։ Կառավարությունն արդեն հավանություն տվել է օրենսդրական փոփոխությունների նախագծին, որը սակայն դեռ պետք է քննարկվի եւ հաստատվի խորհրդարանում։ Իսկ ուժի մեջ այն կմտնի ազգային ժողովում հաստատվելուց 10 ամիս անց, քանի որ մինչ այդ պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տարվեն։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովը մինչև տարեվերջ հաստատի այս նախագիծը, օրենքը կսկսի գործել միայն հաջորդ տարեվերջին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Համասի առաջնորդի մահը լուրջ հարված արևմուտքի կողմից աբեկչական կարուս ճանաչված խմբավորմանը, բայց դեռ վաղ է խոսել պատերազմի ավարտի մասին։ Յահյա Սինվարի իսպանության հաջորդած գնահատականներից է, մինչ Սպիտակ տունը հույս է հայտնում, որ պալեստինյան խմբավորման առաջնորդի մահը հնարավորություն կտա վերջնականապես ավարտել Գազայում պատերազմը։ Լիբանանի Հզբոլա խմբավորումը հայտարարում է Իսրայելի դեմ նոր ռազմական գործողությունների փուլի մասին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Գազայում սպանվել է Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարը։ Արևմտյան առաջնորդները հակամարտությանը վերջ դնելու հնարավորության մասին են հայտարարում։ Իսրայելի վարչապետն էլ տեղի ունեցածը ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմի վերջի սկիզբը։
Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the
Սա Գազայում պատերազմի ավարտը չէ, բայց վերջի սկիզբն է։ Գազայի ժողովրդին ես մի պարզ ուղերձ ունեմ. Վաղն այս պատերազմը կարող է ավարտվել, եթե Համասը վայր դնի զենքերն ու վերադարձնի պատանդներին։
Hamas is holding 101 hostages in Gaza.
Սինվարը 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակման գլխավոր կազմակերպիչն է համարվում։ Իսրայելում ավելի քան 1000 մարդ սպանվեց, 251-ը գերեվարվեց։ Թել Ավիվի պնդմամբ 101 անձ դեռևս Գազայում է պահվում։
And Israel will guarantee the safety.
Իսրայելը կերաշխավորի գերիներին ազատ արձակողների անվտանգությունը, բայց նրանց, ովքեր կվնասեն մեր գերիներին, ես այլ ուղերձ ունեմ։ Իսրայելը կհետապնդի դիցես եւ պատասխանատվության կենթարկի։
Գերեվարվածները ազատ չեն արձակվի, քանի դեռ իսրայելական ուժերը Գազայից դուրս չեն եկել ու հրադադար չի հաստատվել։ Օրվա երկրորդ կեսին հայտարարեց Համասի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Խալի Ալ-Հայան տեսաուղերձով հաստատելով Սինվարի մահը։ Յահյա Սինվարը իսրայելի ամենափնտրվողների ցուցակի առաջին շարքում էր։ Ամիսներ առաջ Թեհրանում Իսմայիլ Հանիեի իսպանությունից հետո նա Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման նոր առաջնորդը դարձավ։ Նա մինչ այդ էլ խմբավորման գլխավոր դեմքերից էր։ Իսրայելական լրատվամիջոցները գրում են, զինված ուժերը չգիտեին, որ իրենց թիրախում անձամբ Համասի առաջնորդն է հայտնվել։ Հարվածից հետո տարածքն ուսումնասիրելու ժամանակ են Սինվարի դին հայտնաբերել։ Թել Ավիվը տեղեկացնում է, նրա մոտ զենք են գտել եւ ավելի քան 10,000 դոլարի չափով գումար։ Իսրայելը անօթաչու սարքով նկարահանված մի տեսանյութ է հրապարակել Սինվարի վերջին պահերը վերնագրել։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է մի անձ ձեռքի փայտանման առարկան նետում շինություն մտած ԱԹՍ-ի ուղությամբ։ Համասի քաղաքական բյուրոյից ամերիկյան NBC-ին հայտնել են, իրենց պայքարը չեն թողնելու։ Լրատվամիջոցի հարցին, արդյոք Սինվարի մահը Համասի վերջի սկիզբն է նշանավորում, պաշտոնյաներից մեկը սպանված այլ առաջնորդների անուններն է թվարկել ու հավելել մեջբերեմ, Համասն ամեն անգամ ավելի ուժեղ եւ հայտնի է դարձել։ Փախստականների ճամբարում 1962-ին ծնված Սինվարը իր չափահաս կյանքի զգալի մասը իսրայելական բանտերում է անցկացրել։ 80-ականներին Համասի հիմնադրումից 2 տարի անց բանտից ազատված 25-ամյա Յահյա Սինվարը ներքին անվտանգության խմբավորում է ստեղծել։ Իսրայելական հատուկ ծառայությունների տվյալներով այն ղեկավարելով, Սինվարը իսրայելի հետ համագործակցության մեջ կասկածվող պաղեստինցիների է սպանել, ինչի համար էլ 88-ին ՑՄԱՀ ազատազրկման է դատապարտվել։ Ավելի քան 22 տարի ճաղերի հետևում անցկացնելով 2011-ին ազատ է արձակվել։ Հաջորդող տարիներին Համասի հիմնական դերակատարներից մեկը դառնալով։ Իսրայելցի վերլուծաբանների կարծիքով Յահյա Սինվարի սպանությունը պատերազմը դադարեցնելու հնարավորություն է ստեղծել։ Ընդգծում են, ամեն ինչ Թել Ավիվի ձեռքերում է։ Գազայում պահվող գերիների հարազատները Իսրայելին կոչ են անում մեկտեղ էլ ջանքերը ու բանակցությունների գնալ։
Առաջիկա հանգստյան օրերին Մոլդովայում վճռորոշ ընտրություններ են Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվել եւ նախագահական ընտրություններ նախընտրական քարոզարշավը անցնում է պայթունավտանգ պայմաններում երկրի իրավապահները հազանգում են Մոսկվայի կողմից հնարավոր սադրանքների այդ թվում զինված մեթոդներով հեղաշրջման փորձերի մասին Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում
Մոլդովայում կայանալիք նախագահական ընտրություններից եւ Եվրամիության անդամակցելու հարցով հանրաքվեից 2 օր առաջ իրավապահները հայտարարում են, որ պրոռուսական ուժերը հետընտրական անկարգություններ են նախապատրաստում երկրում։ Ըստ ոստիկանության Մոլդովայից պարբերաբար Ռուսաստան մեկնած երիտասարդների մոտ 300 հոգանոց խումբը հեղաշրջման դասընթացներ է անցել, ինչպես պարակտել ժողովրդին ապակայունացնել սահմանադրական կարգը։ Սովորել են օգտագործել ոչ մահաբեր զենքեր, անօթաչու թռչող արկեր եւ ինքնաշեն պայթուցիկ նյութեր։ Իրավապահների հրապարակած տեսանյութում գաղտնի նկարահանումներ են։ Երիտասարդները բողոքի ակցիա են բեմադրում, թե ինչպես պետք է խափանեն Եվրոպամետ ուժերի հավաքը։ Պարբերաբար վանկարկում՝ մեր լեզուն ռուսերենն է, մենք չենք ուզում գնալ Եվրոպա եւ այլն։
Ռուսերենը ամենալավ լեզուն է։ Մոլդովան ինքնուրույն որևէ բան չի որոշում։ Պետք է վտարենք այս ամերիկյան կեղտը մեր երկրից։ Պետք է փրկել մեր երեխաներին։
Այս տեսարանները ենթադրաբար նկարահանված են Բալկաններում, Սերբիայում, Բոսնիայում, որտեղ ըստ Մոլդովայի ոստիկանության մոլդովացիների ավելի փոքր խումբը Վագների ուսումնական ճամբարում սովորել է պայթուցիկներ պատրաստել, դիմադրել ուժայիններին։ Քիշնևում հրավիրած ասուլիսում իրավապահ կառույցների ղեկավարները հայտարարել են, որ երիտասարդների այցերը Մոսկվա ֆինանսավորել է Մոլդովայից փախուստի դիմաց ռուսամետ օլիգարխ Իվան Շորը։ Ցուցադրվել են հեղաշրջման դասընթացների մասնակիցների լուսանկարները նրա հետ։ Շորը թեև չկարողացավ մասնակցել այս ընտրություններին, բայց նրա ազդեցությունը մեծ է Մոլդովայի քաղաքական կյանքում։ Ավելի վաղ էլ իրավապահները հայտնել էին, որ նա Ռուսաստանից 15 միլիոն դոլար է Մոլդովա ուղարկել մոտ 130 000 ընտրողների ձայներ գնելու համար։ Ինքը Շորը, որ այժմ թաքնվում է իրավապահներից, հերակա դատապարտվել է 15 տարվա ազատազրկման հանցավոր սխեմայով մոլդովական բանկերից 1 միլիարդ դոլար գողանալու համար։ Մոլդովայում սա համարում են դարի թալանը, հետխորթային ամենաախքա երկրներից մեկում 1 միլիարդ դոլարը համախառն ներքին արդյունքի 12%-ն է։ Կիրակի կայանալիք նախագահական ընտրությունները վերլուծաբաններն անվանում են 1:10։ Մոլդովայի եվրոինտեգրման կուրսն առաջ տանող գործող նախագահ Մայա Սանդուն ընտրապայքարի մեջ է ռուսամետ 10 թեկնածուների դեմ։ Տարբեր հարցումներ վկայում են, որ նա բացահայտ առաջատարն է, ունի ավելի շատ քվե, քան մյուս 10 թեկնածուները միասին, սակայն սա դեռ չի երաշխավորում Սանդուի հաղթանակը առաջիկա կիրակի։ Քիշնևում հավանական են համարում ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ինտրիգն ավելի շատ վերաբերում է հնարավոր հետընտրական զարգացումներին։ Այս գործում իր դերը կարող է ունենալ նաև նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը, որը իրեն համարում է Պուտինի լավ բարեկամը։ Նաևս անձամբ չի առաջադրվել, կուսակցության թեկնածուի շանսերն էլ բարձր չեն, սակայն Ռուսաստանին Դոդոնի անվերապահ վստահությունը լրագրողներին ստիպում է մտածել, որ նա ևս դեմ չի լինի հեղաշրջման սցենարին։ Մոլդովայի նախկին նախագահը հրաժարվում է ասել, որ Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա։
На Украине война. Это трагедия.
Прямой. Кто ввел войска в Украину?
Ирина.
Кто напал на Украину?
Украина им патеразме, да вохпергутюне.
Ով է սկսել պատերազմը, ով է զորքեր մտցրել Ուկրաինա, ես ուզում եմ ստանալ պարս հարցի պատասխանը, ով է հարցակվել Ուկրաինայի վրա։
Նորից նույն երգը, արդեն 25-րդ անգամ։
Մինչ Հայաստանում ստորագրություններ են հավաքում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու պահանջով, Մոլդովայում այս կիրակի նախագահական ընտրություններին զուգահեռ նաև այդ հանրաքվեն է։ Բրյուսելը Քիշնևին պաշտոնապես շնորել է Դաշինքի թեկնածու անդամի կարգավիճակ։
Մեր մեջ ասած ինձ Ռուսաստանն է դուր գալիս, այնտեղ բարեկամներ ունեմ։
Ненавидят Путина. Презирают. Это же бандит.
Մարդիկ ատում են Պուտինին, նա բանդիտ է, մարդասպան։
Իհարկե Եվրամիություն, դա ի՞նչ հարց է։ Ես Եվրոպայի կենտրոնում եմ, ինչի՞ս է պետք պատերազմը, որում միանանք, սպիտակ արջերին։
Մինչև այժմ անցկացված հարցումներով ընտրողների կեսից ավելին կողմ է Եվրամիությանը Մոլդովայի անդամակցությանը։
Եվ վերջում արհեստական բանականության օգնությամբ Հայաստանում fake լրատվության բացահայտ օրինակ են գտել համացանցում տարածվող կասկածելի բովանդակությամբ տեսանյութը ստեղծելի սնդվորում հլացի ծրագրերն օգտագործել են Ազատության հեռուստահաղորդման կադրերը, իբրև թե վտանգավոր տեքստը հնչեցնում է Ազատության թղթակիցը։ Այս մեկ օրինակը մասնագետները հեշտությամբ են առանձնացրել և նույնիսկ վերլուծել, թե ինչպես այն ստեղծվել փորձագետները, սակայն մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում տեխնոլոգիան ավելի հասանելի դառնալու պարագայում հնարավոր չի լինի տարբերել կեղծն ու իրականը։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Сегодня после скандального интервью взорвалась машина доктора Арачинаяцкиц Саесем. Իմ արտակինն է, իմ ձայնն է, նույն ստուդիայում եմ, անգամ հագուստս է նույնը։ Սակայն ես երբևէ նման տեքստ չեմ հաղորդել։ Давайте посмотрим последнее интервью.
Ցակեղծ լուր է, deep fake։ Բժիշկը ողջ է, որևէ սկանդալային հարցազրույց ազատությունը նրա հետ չի արել եւ որևէ հրաշագործ տեղամիջոցի մասին նա մեզ չի պատմել։
Տարիներ առաջ օրինակ սրտունքների հատվածում, աչքերի կամ դեմքի վրա կարելի էր հասկանալ, որ մի բան այն չէ տվյալ տեսանյութի հետ, կարող է կեղծ լինել։ Հիմա եթե նույնիսկ այս տեսանյութը նայում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն շատ ավելի լավ է պատրաստած ու շատ դժվար է հասկանալ ինչն է կեղծ։
Սիվիլնետի փաստերի ստուգման թիմի ղեկավար Անի Գրիգորյանը տարիների փորձից գիտի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը օրորի էլ ավելի անհնարին է դարձնում տարբերել կեղծիքը իրականությունից։ Կադրերի հետադարձ որոնման միջոցով Սիվիլնետի թիմին հաջողվել է պարզել, որ այս տեսանյութը ամբողջությամբ ստեղծված է արհեստական բանականության միջոցով։ Հակերներն օգտագործել են իրական տարբեր աղբյուրներ, օրինակ հաղորդավարին կտրել են Ազատության լրատվական թողարկումից։ Բժիշկ Արտավազ Սահակյանին հանրային հեռուստաընկերության եթերից փակ դեմքով իրավապահնել պարեկային ծառայության պետ Արթուր Խուդինյանն է, ոստիկանության կայքից կտրված։
Այս նույն վիդեոն է, եթե նայենք, կտեսնենք, որ մեքենաները, այստեղ բոլոր հատվածները նույնական են, ցանկացած մեկի տեսանյութը ֆոտոն կարող են վերցնել եւ փոփոխել, ձայնը փոփոխել, անգամ այնտեղ տարբեր շարժումներ ավելացնել։
Իրականում արհեստական բանականության այս առաջընթացի հետ ճշմարտությունը մեռավ, հա, այսօր այլևս հնարավոր չէ որևէ բանի հավատալ։ Տեսանյութ, ձայն, հեռը, լուսանկար, ոչ մի բան այլևս իրական չէ։
Թվային ավտանգության մասնագետ Արթուր Պապյանի խոսքով այսօր արդեն կարևոր չէ, ինչ ես տեսնում կամ լսում։ Կարևոր է, որտեղից այդ ինֆորմացիան քեզ հասավ։
Եթե դու տեսար մի բան, որը թեկուզ մի փոքր էմոցիոնալ է, զարմացնող է, վախեցնող կամ ուրախացնող, միակ ճանապարհը գնալ ճիշտ աղբյուրների, հա, գնալ ավանդական կայացած լրատվամիջոցների մոտ եւ այնտեղ լսել։ Ցավոք, ինչ որ երկար ժամանակ մենք ունենք իրավիճակ, որ ավանդական մեդիային այլընտրանք էին իրական այլընտրանք էին տարբեր բլոգերները, ինֆլուենսերները, տարբեր Facebook-յան էջերը, խմբերը, այսօր դա ուղղակի աններելի շքեղություն է մեզ համար, եւ մենք ստիպված ենք խիստ կազմել մեդիայի դիետա, այսպես ասած, ուշադիր լինել, թե մենք ինչ ինֆորմացիա ենք ուտում եւ որտեղից։
Սա պարզապես զվարճանք չէ, այս ամենը կոնկրետ շահ է հետապնդում։ Իմ մասնակցությամբ կեղծ հոլովակը 5 օրվա ընթացքում ավելի քան 100,000 դիտում է հավաքել, 600-ից ավելի մարդ տարածել է այն, հստակ սցենար է գրվել։ Նախ ստեղծել տագնապ, պայթյուն, մահ, մաֆիա, հետո սրտանոթային հիվանդության դեմ հրաշք միջոց, պլաստիկ վիրաբույժի կողմից։ Սիվիլնետի փաստերի ստուգման մասնագետները խաբեբաների հետ կապ են հաստատել եւ պարզել։
Նշում եմ, որ այդ բժշկը դեղ է ստեղծել սրտի համար, եւ մենք համեմատեցինք, որ եթե այդ դեղի շուկայական արժեքը 2500 դրամ է, երբ որ զանգահարեցինք նշված համարով, որ նշված այդ գրառմանեկից նշված էր, պարզվեց, որ նրանք 50,000 դրամով են վաճառում։
Հիմնականում գումար կորզելու այս սխեմայի զոհ կարող է դառնալ յուրաքանչյուրը։ Վարչապետ Փաշինյանը բացառություն չէր։
Տեսնում ենք վարչապետի, նախագահի, տարբեր գործարարների մասնակցությամբ տարբեր տեսանյութերով, նրանք այնտեղ օրինակ կոչ են անում գումար ներդնել ներդրումային հարթակներում։ Սա շատ ավելի վտանգավոր է։
Եթե տեսնում ես քո երկրի ղեկավարին տեսանյութ, ամեն ինչ ապացուցված, ամեն ինչ ակնհայտ, բայց ինչ որ նորաստեղծ աղբյուրում, դան չի կարելի հավատալ։
Կիբերհանցագործության հետք գտնելը բավական բարդ է, շատ անգամ խաբեբաները Հայաստանից դուրս են գործում։
Տեսեք, արհեստական բանականության կիրառությունը հանցագործության մեջ նոր-նոր է զարգացում ապրում և վիրահապահ մարմինները շատ հաճախ մի շարք խնդիրների առաջ են բախվում։
Ներքին գործերի նախարարության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի պետ Հայկ Մկրչյանը ասում է, խարդախության զոհ դարձած մարդիկ սովորաբար չեն դիմում իրավապահներին, փորձում են կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել սոցիալական ցանցերի, ընկերների միջոցով։ Հանցավոր խումբը այսպես չի բացահայտվում, լավագույն դեպքում կեղծ տեսանյութը համացանցից կանհետանա։
Միայն դիպֆեյքի կիրառմամբ չէ հանցագործը հանցագործությունը ավարտին հասցնում, ուստի այդ ժամանակ իրավապահ մարմինները օգտագործում են իրենց լծակում գտնվող ողջ ներուժը, ռեսուրսները, կլինի միջազգային համագործակցություն, կլինի տեխնիկական հնարավորություն, որը հնարավորություն է տալիս պարզել հանցագործներին, իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում է հաջողություն լինում, դա կախված է նրանից, որ կիբերհանցագործությունները ունեն մեծ լատենտայնություն, այսինքն շատ դեպքերում կատարվում է արտերկրից, ու այդ ժամանակ մեր իրապահ մարմինները կարողանում են պարզել, թե կոնկրետ որ երկրից է կոնկրետ հանցագործությունը լինում, մնացած բացահայտման մասով արդեն կարևոր նշանակություն ունենում տվյալ երկրի իրապահ մարմինների աշխատանքը։
Ոստիկանությունը խուսափում է նշել, քանի դեպք է բացահայտվել մինչև օրս, ակնարկելով, մեկ տասնյակի չի հասնում։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։